Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham
para sa lahat.
Isang maulan na hapon sa atin lahat.
Yes. Sobrang ulan na the past week. So talagang andyan na ang rainy season.
True.
At balita ko ay nag-calendar shift na rin ang ating ang ating weather, di ba?
Yun ang kwa, yun ang mga joke ng mga estudyante.
Oo. At waterproof nga daw ang mga tiga-UP. Pero kita mo yan, talagang parang dapat maganda ang plano ng UP para
true
ng mga buildings para pag mga gantong umuulan ay hindi mahirap sa mga estudyante, di ba?
Ang hirap tumawid. Like yung klase ko kahapon, naghintay ako ng 20 minutes kasi talagang alam kong late darating mga estudyante.
Oo.
Hindi enough yung ikot-tata natin sa dami ng estudyanteng sumasakay pag umuulan, ha?
So yung ating sa science, medyo okay naman ng layout ng ating, although malayo, ganyan-ganyan. Ewan ko yung sa engineering ko, ano, pero parang kulang ng talaga sinabi, eh, no?
Hindi, ang problema naman ata, road system. Dapat daw may road system.
Oh, yun na nga. At kasamang importante yan, I think, sa urban planning, yung road system.
Na yun po ang pag-uusapan, galing natin sumegway lang. Yun po pag-uusapan natin ngayon ang science behind urban and regional planning.
At ano, parang sa iba rin, parang kasi wala naman atang schools na iba ng urban and regional planning. Eh. So, ano nga ba itong school na ito?
At anong ginagawa nila?
Ano ba ang ginagawa sa urban and regional planning?
True.
Kasi meron tayong premier school dito na the only school in the Philippines.
At tayo lang.
Kaya nga, premier daw sila. At talaga namang marami silang nagagawa for the country. So, tayo ay maswerte. Ang ating guest po ngayon ay ang
dekano ng School of Urban and Regional Planning.
Natin.
Kaya ka lang behave sa classmate Mary at
tanungin
ka ba may hindi ka makasagot sa mga questions si teacher.
I'm afraid.
So si teacher po ay natapos na kanyang doctor in natural science, major in geography mula sa Institute of Geography, Faculty of Earth Sciences of the University of Hamburg in Germany.
Wow! Sa geography, dapat alam niya ang geography.
Yun pala yung kailangan mo para
bago ka naman talaga makapag-planning, dapat alam mo yung geography, diba?
At kung marami ng kwan.
Ay, meron din siyang certificate post-grad ng in mathematical methods and modeling in earth sciences.
Taray!
Sa Freie University ng Berlin. Sa Free University. Meron palang Free University. Free kaya ambition.
Libre kaya.
Siguro.
At may kwan siya. Meron din siyang post-graduate diploma naman sa higher education, international development, at mula naman sa University of, ano ba yan, Kassel.
Yes.
In German.
Witzenhausen.
Talaga magaling mag-German to sa teacher. Puro German yung nababasa ko sa kanya. Pero, wag ka. Si teacher ay natapos ng Bachelor of Science in Zoology mula sa University of the Philippines in Los Baños.
At meron siyang Hydrobiology na postgraduate certificate. Ang dami niyang inaral.
Correct. Iba-iba. Nag-aral din siya ng Kwan, Coastal Management. Ang kanyang Master of Science.
Siyempre, kailangan niyan sa Philippines. Ang dami nating coast na kailangan i-plan.
True. So, ipakilala na po natin itong teacher guest ngayong hapon mula po sa School of Urban and Regional Planning, ang kanila pong dekano, si Dr. Mario R. De Los Reyes. Magandang hapon, Teacher Mario.
Guten Tag.
Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nakikinig dito sa DZUP.
Siyensya na kayo.
I'm sure nakikinig yung mga taga-surplapit lang nila sa atin. Sa
I'm sure kayo ba ay nagsabi sa mga ano nyo, mga faculty na makinig ngayon?
Opo.
Sa ating programa, mga staff nila.
Oo, so kaya binabati natin ang staff ng Kwan ngayon.
At maraming salamat po at pinahiram nyo sa amin si Teacher Mario.
Ngayon po ay mayroon pa kaming ongoing public lecture series. Ang mga guests namin ay galing sa Oregon,
wow,
Maryland, at isang basta taga United States at nagsabi ang US Embassy na sila ay magsasalita on urban planning, sustainable cities in their own area sa United. So, alam po nga ninyo na umalis ako 2:30 kami nagsimula at jump pack around 200
wow.
participants coming from national government agencies, mm-hmm. local government units, and a lot of students coming from universities in Manila. Mm. So ito po ay 24th public lecture,
mm-hmm.
because we celebrated last year the 50th anniversary, and we continued this public lecture because of a lot of demand.
Mm-hmm.
So because of the thought-provoking topics in urban and regional planning. Mm-hmm. So tayo nagsimula ngayon sa ating discussion.
So naka 50 years na po.
Naka 50 years na. 1965 kami, October 22 ang SURP.
Ka-birthday ko. Hindi ko ba, ka-year ko.
Ka-year mo.
Ay, hindi ko pa hindi dapat sabihin kasi bata pa lang ako, di ba? Pero teacher, pwede pang-explain niyo po, ano ba ang ibig sabihin ng urban and regional plan? Ano ba ang sakop niya ng mga gawain?
Mm-hmm. Ang urban po ay, ang kinakaw natin ay mga cities, municipalities. Regional, ito yung mga nasa a bigger like districts, so mm-hmm. regions. So ang pwede rin pong tawagin ito ng town and country planning, mm-hmm. sa ibang bansa.
So may ganun din ganun po din sa po. Ibang bansa.
So kung kayo ay nagma-masters o nag-bachelors sa ibang bansa, ang tawag ito town and country planning, kasama din pala ito ng urban planning and architecture. Mm-hmm. Pwede rin po kasi ang urban regional planning po sa Philippines, ang school ay galing sa National Center for Public Administration, NCPAG.
So galing po kayo NCPAG, baby po kayo, spin-off, parang spin-off.
Ang una po naming dekano na si Dean Viloria, mm-hmm. na 20 years na din, parang si Marcos, ano, ay galing sa public administration.
Ayun.
So kami po ay nag-evolve. Dati po ay Institute of Environmental Plan. Institute first, 1965 Institute of Planning.
Mm-hmm.
In 1975, Institute of Environmental Planning. And in 1985, School Sir, of Urban mm-hmm. and Regional Planning. Mm-hmm. Sa sinasabi ko pa nga po, ito urban, so itong mga cities and municipalities. Mm-hmm. And then yung region, ito yung mga districts, region, regional planning.
Mm-hmm.
So, at ito po ay napaka-wide range ang topic.
Oo nga, malawak
po. Multidisciplinary, interdisciplinary. So, madami po kami mga estudyante na civil engineers. O, mga engineers.
Nanggagaling po kung saan-saan.
Architects
saan,
din.
Kung saan-saan mm-hmm. mga discipline.
Mm-hmm. Architect.
Natural science. Economist. I'm sure lawyers.
May mga politiko rin huwata kayo.
Mga politiko po. Nag-aaral. Of course, gusto din pong mag-aaral mm-hmm. ng urban and regional planning. Mm-hmm. Kasi po, ang aming kinikater ay usually mga local government units, mga mm-hmm. cities and municipalities na mandated sa law sa ating 7160 Republic Act 7160 or what we call local government code, na the local government units, cities and municipalities should prepare and or update mm-hmm. their comprehensive land use plan and comprehensive development plan. Ang sabi nga po ni Secretary Abad 2 years ago that kung wala yung kayong CLUP or CDP, hindi kayo makakakuha ng inyong IRA or Internal Revenue Allotment. Kasi kailangan natin, ano ba ang vision ninyo? Ano ba ang gusto ninyo maging?
Kailangan may plano po talaga.
Sa inyong city or municipality.
So starting sa land use plan. Mm-hmm.
Starting po sa land use plan and gagawa sila ng development plan.
Mm-hmm.
So ang ating pong land use plan ay may 5 policies. Meron po tayong settlement policy,
mm-hmm.
may production policy, may protection policy, and infrastructure policies.
So ano pong kaibahan ng settlement?
So sa ito po, like for example, ang settlement policy, saan ba natin ilalagay ang residential,
mm-hmm.
ang commercial? Meron po tayong map ng na naka-GIS, Geographic Information System, ng ating lugar o city o municipality.
Mm-hmm.
Saan natin lalagay itong industrial na bagay? Kasi, di ba ho, sa UP, meron po tayong land use plan.
Meron.
Saan dapat ilagay ang engineering? Saan mm-hmm. ba ang the best ang engineering? Saan ba ang pwede nating the best ang residents natin sa UP, yung ang tinatawag po natin the highest and best use of the land.
Mm-hmm.
Yung po ang kwan, kanya ang sasabihin ba natin po ay may science ba yan? Dapat po kasi scientific and evidence-based po tayo nagpaplano.
Mm-hmm.
Dapat may proseso po tayong sinusundan. Like for example, magkakaroon po tayo muna ng ecological profiling.
Mm-hmm.
Ano ba yung the present state of our of our area? And then, what are the issues and concerns? Lalabas po doon. And then, magkakaroon tayo ng management framework. Yung po ang tinatawag natin. What will be our vision, mission, goals, and objectives sa isang area? Mm-hmm. And then, management frame. And then, the management itself. Like, well, after the objectives, what are our strategies, plans, programs, and projects.
So, management din talaga siya. Talaga
po. Halos management.
Oh, halos manage. Kaya nga, galing public ad.
Public ad, opo.
Public management din siya. Diba? Parang gano'n. So, tapos po, yung sabi niyo, infrastructure. Kung anong klaseng infrastructure.
Mm. Opo. Itatayo. So, di gagawa po tayo ng comprehensive land use plan. Apat po na policy areas. Pag gumawa po tayo ng comprehensive development plan, meron naman po silang limang component areas. Mm-hmm. Ito po yung social development area, economic development area, environment and natural resources management area, infrastructure and transport development, and institutional and administrative areas. Mm-hmm. So talaga pong multidisciplinary ang
lahat iisipin.
Lahat iisipin. So kanya, hindi pa pwedeng ang iisang tao ang magplano. At least 5 to 6 po ang dapat magplan.
Mm-hmm.
Ng isang area, munisipyo, probinsya, or
so meron siyang
siyudad.
Meron siyang management, meron siyang engineers, architect din kasama.
Yes, yes, ma'am.
Meron din ba mga sociologists dapat or anthropologist or psychologist? Kailangan ba 'yan?
Yeah, kailangan po. Oh, kasi peace and development, social. Kasama din po 'yun. Paano natin maayos ang peace and development dito lalo na halimbawa sa medyo may mga kung bansa.
War zone. Ganyan.
Sa ating areas.
Na hindi peaceful.
Katulad, halimbawa, gumawa kami ng itong Zamboanga Siege.
Mm-hmm.
Gumawa
mm-hmm.
kami ng Zamboanga City Roadmap for Rehabilitation and Reconstruction.
After po nung siege
after ng siege mm-hmm. to, sa 2013 in October.
Mm-hmm.
So, yun po yung mga ginagawa namin aside from teaching.
Mm-hmm.
So, katulimbawa, Super Typhoon ni Yolanda. Gumawa rin po kami sa north of Cebu kasi sobrang daming gumagawa sa Tacloban ng Northern Cebu Roadmap for Rehabilitation and Reconstruction.
Kasi tinamaan po ang
tinamaan. Northern Cebu.
Yun yung may, yung Bantayan Island, mga ganon.
Bantayan Island.
Mm-hmm.
Ang problema, ang ganda nga natin mga plano kung wala naman tayong money for implementation. Ang sabi nga po ng OPAR, ipresenta namin. Although, that is pro bono yung paggawa namin mm-hmm. kasi sabi nga namin we have 12. So our foundation gave some certain amount of money.
Mm-hmm.
Madami kaming mga specialist na nagpunta doon mm-hmm. at nagmagawa ng plano, yung roadmap. Pero pagpresenta sa OPAR, yung Office of the President for Presidential Advisor for Rehabilitation mm-hmm. Reconstruction, walang pera. So binigyan lang kami ng plaque. Sasabihin
ko the appreciation.
Wala pong pera for the
implementation.
Implementation? Mga magkano ho ba ang kailangan to implement your...
Naku, nakalimutan ko na yata. Pero medyo...
Million po pinag-usapan.
Million yan.
Hindi, lang, hindi naman billion.
Hindi naman... million lang million.
Billion.
So, may ipaprioritize po natin kasi depending on the amount of money that we have. Like for example... kung ang donor ay ganito lang ang may ibigay.
Mm-hmm.
Like for example, we reconstruct socialized housing.
Mm-hmm.
Inaalis po natin ang mga ang mga informal settlement families dun sa mga disaster prone areas
mm-hmm. na
madaling bahain at madaling mawasis yung kanilang mga bahay. So, ang ibig sabihin, i-relocate madami pong mga private sector na nagbigay para ma-educate itong mga informal settlement families na ito. At of course, bibigyan ng very, tawag po namin socialized housing.
Mm-hmm.
Pwede namang magpabayad. Kung yun ay government, kailangan natin ng konting, but yun po.
Almost free siya.
Almost free. Para, kasi nga po, hindi lang ngayon ay gumagawa ng comprehensive land use plan and comprehensive development plan ang mga planners. Meron na, dahil ang ating law at because of what we experienced like sa Super Typhoon Yolanda na hit 300 kilometers per hour, ay meron na tayong supplemental guidelines for the mainstreaming climate change adaptation and disaster risk reduction sa ating local development planning. So, madami na pong new events, new realities that we...
So, yung po part na rin yung disaster management.
Ah, disaster management, climate change adaptation.
So, kasama siya sa planning.
Transportation, congestion. Yan po ay ginagawa
pero parang
po
may nangyayari ho ba talaga? Kasi nga parang, kunyari, kasi po pagpasok nyo, nandyan na lahat. So, kunyari po sa Manila, paano pa hukot kayo mag-urban? Ano pang aspect? So, sa isang city na established na at alam naman nating may problema pa. So, pwede ano po ang pwede ba bang mag-urban planning doon? Or regional planning?
Napakaganda po. Tama po kayo, teacher, na sinabi niyo na napakaganda kung wala pang masyadong development yung area.
Pero kung
meron na, punong-puno na, like City of Manila, ay kailangan po ay meron tayong tinatawag na urban renewal.
Pwede rin ang renewal.
Eh, nandito na itong mga buildings na ito. Nandito, ano pa ba natin na magagawa natin? Like, katulad ginawa doon sa Ayala, na may walkway na mixed-use development na hindi na kailangan na pumasok pa ang mga kotse o mga kailangan lang na lalakad na lang tayo para hindi na talaga makongest pa ang ating isang siyudad. So, nag-iisip po ng pwede. Kasi urban renewal. Aayusin na yung ating city na talagang wala nang pag-asang i-move pa yung ibang mga infrastructure. So, yun po ang ating dapat ginagawa yung ngayon. So, gumawa kami ng urban renewal plan sa Manila at other... Yun pala.
So, kunyari po Manila, ano bang pwedeng gawin pa sa Manila?
Yung yun nga po ay pwede kang nasa katulad sa Ayala walkway. Hindi na parang magiging pedestrian.
Aling Ayala po yan, Ayala na.
Doon sa Greenbelt.
Greenbelt.
Na you can connect na naglalakad lang.
Tatlong malls ata yung malaking. Basta tatlong mga connected.
Connected na pwede ka lang maglakad. Hindi mo na kailangan ng iyong mga kotse.
Mula po yun sa MRT. Mula MRT patawid hanggang doon sa dulo ng kwana yun.
Integrated ba ang tawag natin doon na sige, sasambot diyan ang nandito ang MRT or LRT. Pwede ka na nang pumasok, hindi ka na maglakad, hindi ka na kailangang gumamit ng sasakyan na nakaka-congest pa sa at of course pollution.
Masikip na nga pollution na.
Oh, yan ang ating
at yun ho ba ay ginagawa na?
Yan po ay ginagawa po ang alam ko dito ang ginawa noon sa Makati. So tayo po ang mga
at sa ganun po, sino ang naglumapit? Kayo ba ang lumapit volunteer o ang Makati government ang lumapit? At
Actually po, ay ang Makati government ang lumalapit usually ang mga local government units. Although, meron din naman tayong mga way na pwede tayong pumunta sa kanila. Pero usually, pag tayo ang pupunta, parang sasabihin, nasan ang funding nyo? Kami pa ang magbibigay ng funding. So, let them, sila naman ay may responsibility, mag-approach.
Dapat naman.
At kasi katulad na halimbawa po niyan, pupunta kami sa isang probinsya, at ito, sabihin namin, ito po ang gagawin natin, ganyan. Meron ba tayong funding? Ay wala nga po, pro bono rin po ang paggawa namin ng plano eh.
Pero wala ko ba talagang pera?
Hindi, meron din po silang pera. Meron din. Pero ang mga bulk ng kanilang pera usually is for social development.
Hindi po sa
education. Health. So, of course, meron din silang dapat ikuha na pera kasi mandated sa ating Republic Act 7160 or Local Government Code na sinabi ko na kanina na kailangan mag-prepare o mag-update. According to Housing and Land Use Regulatory Board, 97% na ang nakapag-prepare ng Comprehensive Land Use Plan and Development Plan. 3% na lang yung sa mga far-flung cities, municipalities.
Sobrang layo.
So, pero, every 3 years po, ay ina-update ito. Of course, kung mga nakapag-aral po sa SURP, ang gagawa ay mayroon siyang mga bagong techniques, methodologies,
makakakuha ng bagong
new theories.
Idea.
Pero kanya nga po, ang aming kwan is to go out of SERP or in Luzon para makapag-aral din naman ang ibang mga ating planners. Kasi ang bawat municipality and city, mayroon silang pag-city, city planning and development officer and their staff. Pag munisipyo, municipal planning and development officer and their staff. And how can they prepare or update their CLOOP or CDP kung wala naman silang bala o wala naman silang bagong methodologies, tools and techniques or theories na pagkukunan. So kanya nga yun po ang
kasi ilan lang ba kayo sa ano sa SERP?
Kami po ay 2 po ang faculty, may 5 lecturers, 15 po noon ay may PhD, mga doktor, 5 po ang wala pa na mga kwan, pero ito po ay magagaling at gusto po naming send in the next 2 to 3 years para po magkaroon kami ng 100% PhD because we are a graduate school. Just like Marine Science Institute or Economics.
Ano ang PhD nila normally?
Ay, ang PhD po ay Urban Regional Planning.
Ah, meron na po talagang ganito.
Sa abroad po. So, of course, madami po kami. Ang school po, ang sabi po nga ninyo, is the only graduate school in Urban Regional Planning in the Philippines. Kanya naging premier kasi the only
the only one. Pero, yun na nga, ay, ang daming kailangan, di ba?
And then, meron po kaming postgraduate diploma, advertisement na lang, postgraduate diploma, 1 year, kung full-time. Pero most of our graduate students are part-time, padalo-dalawang subjects. Kasi ang aming pong mga klase is 6 to 9, Mondays to Fridays, and Saturdays, maghapon. And then, meron po kaming Master of Arts, Urban and Regional Planning, and PhD in Urban and Regional Planning. Hindi pa, meron pa isa, Master of Science in Regional Development Planning. Ang kasama po namin dito ay Technical University of Dortmund. Pupunta ang mga graduate students from developing countries sa Dortmund. At for after a year, ay pupunta naman dito. Dito sila magtitesis plus other subjects. At ang joint degree po ng Technical University of Dortmund.
Wow, ganda yan.
So, 6 po ang nagsasign. President, Chancellor, Dean, doon sa kwan, i-rector, House President, Chancellor, and the Director. So, meron po silang Master of Science in Regional Development.
Ano pong kaibahan ng Master of Science at Master of Arts?
Ay, yun po ay Master of Arts. Ay, aming nang nag-isna na noon. Ay, gusto lang ng aming kapartner sa Dortmund na gawin nating Master of Science. Ay, sa tingin ko po, wala namang
kaibahan. Parang isa lang kasi ay double degree lang yung isa.
Double degree po. Pero meron po kami mga partners from Tanzania, sa University of Tanzania, University sa Ghana, and sa Chile. At kanya, ito po ay 20 years na naming program. So ngayon po, last time, meron kaming 6 na from foreign students. From developing countries ngayon, medyo kumonti, 4. But this is already a 20-year. Ay, sa tingin ko nga, ngayon kami lang ho ang may joint program. I don't know kung ibang... sa ibang... ang alam ko, sabi doon daw sa University of Texas is double degree. Kasi bago ho namin, 20s before that, ay bago ho namin naipasa ito sa curriculum committee, ay talagang 2 to 3 years.
Ay, matagal talaga ho yan. Pero ilan ho ang graduates nyo? Kasi nga, kailangan ng Pilipinas ng mga madami urban planners, di ba? Ilan po ang napapag-graduate nyo?
Every year po, on the average, mga 70 to 80.
Ay, madami.
Madami po.
Wow.
Katulad last year, itong June 2016, ang aming graduates is 80. Mga ganon, 80 po. Isa, dalawa laging mga PhD, mga madaming mga diploma, and then mas madami yung mga masters. Opo. So, ang amin po is nag-start kami noong 1982 ng Daddy Rice program. Mm-hmm. Kasi nasabi ko nga po, pag natapos yung 26 units ng diploma, isang subject na lang plus 6 units thesis, master's na. Mm-hmm. And then 2 subjects na lang plus 12 units dissertation, PhD na. So Daddy Rice po yung program namin. Para ding katulad ng Tropical Mame
yung bago natin sa
by research sa PhD by research din, pero kasi pag ikaw nakatapos ka ng diploma and masters, yun po ang aming kuan sa school.
So hindi niyo pinapahirapang masyado.
Oh, kanya po nga gusto din po namin ay pumunta sa region sa UP Visayas, UP Mindanao. Gusto po ba natin pag-usapan yung ating regional?
Ay, opo. Kasi nga gusto nyo i-spread yung kasi mahirap naman na yung mga tiga Mindanao, kunyari, o Visayas.
Pupunta dito.
Mahal yun.
Kung sila lahat, tatlong po pupunta dito.
So, kailangan i-spread.
Mas mura na kayo ang pumunta doon.
Kami ang pupunta doon po. So, ngayon po, nung Monday and Tuesday, August 22 to 23, ay nag-launch kami ng tinatawag naming Regional Academic Program, na yung kanilang nakatapos ng DURP, Diploma in Urban and Regional Planning, magkukontinue to MAURP. So, ang ginawa namin, doon na lang kami, taga-SURP, ay pupunta sa
kayo
UPB.
Pupunta.
Sa Iloilo, College of Management. So, para meron ho silang mga 15 na estudyanteng gustong mag-Masters of Arts in Urban and Regional Planning. So, doon na, at ito po ay through the executive order by the President, President Pascual. Mm-hmm. So, President Pascual through the Vice President for Finance, si BP Joe Florendo, binigyan po ng 3.5 million para for 3 years. Mm-hmm. Para, of course, para sa travel, sa accommodation, and at saka pupunta rin po kami habang sila nagtitesis. Doon na kami pupunta kasi mga 2 to 3 per faculty ang aming mga advices. So doon na kami pupunta, hindi na kailangan pumunta, although meron po tayong internet. So before,
pero iba pa rin po yung personal interaction.
Personal, at saka ito po ay so that we could cater Western Visayas. Sabi po nga namin, extending our outreach to other regions of the country. At ang UP Mindanao ay ganun din po. Gusto na rin ang din nila nakikipag-usap sa SERP na pwede ba din sila. Pero isa-isa muna. Baka by next year.
Baka mahirapan na mga saka-travel, di ba?
Oo, mahirap.
Mga bandang north, mas konting problema naman.
Pwede na. Meron po kaming counselor from Baguio
na nag-aaral po dito.
Opo. So, pero din meron po din tayong out of the campus, katulad ho ng BCDA, yung Business Conversion Development Authority. Pumupunta ko ho kami sa Global City, Bonifacio Global City, every week yung aming isang faculty, at doon nagtuturo. Ang tawag po namin ay out of the campus, at mayroon naman po silang budget. Medyo may pera naman po itong mga ito. So they are the ones paying for our faculty, may kaunting honorarium, modest honorarium, plus pinakakain. Yun po. So madami po kaming mga activities.
So parang ngayon lang ba yan nag-grow talaga itong na-realize yung need ng...
Actually, ito pong out of the campus namin sa BCDA, second time around na po ito. Kasi during that time in the mid-90s, nagkaroon na rin po ng out of the campus. Actually, naging estudyante ko po yung dating president na and CEO na si President Arnel Casanova. Na ngayon, pero during the time of President Aquino, wala na ngayon kasi madaming gusto ng paging presidente ng BCDA. Kasi napakalaki ng lupa. Lupa ang pinag-uusapan. So yun po, President. Kanya, ginawa din namin siyang, kasi outstanding alumnus namin siya last year sa 50th anniversary ng SERP. At ginawa din po namin siya as our guest speaker nung aming graduation. So, sabi namin, napakabatang president and CEO ng BCDA. So, we might as well share to the graduate students kung ano siya. Lawyer po siya at MAURP, diploma in MAURP. So, siya po.
Ano ba ang, kasi kunyari kayo, ang background nyo ay zoology?
So, ako, po ko is natural science ang aking kwan. So nakalimutan ko pa sabihin, mayroon po kaming apat na planning clusters. Mm-hmm. Ang una po na planning cluster is tinatawag na public estate planning cluster. Mm-hmm. Mayroon po kami mga apat hanggang limang faculty.
Ito ano
po,
naman puro, to? Ito ay physical mga, na ano?
Pa mga architects po halos yan, mga yan. Na public estate, mga ano estate planning, site planning, yung lugar. Then meron po kaming is public works. Ito po yung mga infrastructure.
Engineering
mga engineer naman. Ito po, mga transportation engineers. Number three po, meron kaming transportation planning cluster.
Okay.
And then, ang pinakamarami pong mga estudyante ngayon ay nasa aming cluster, Environment and Natural Resources yeah. Planning Cluster. Ay dahil nga din po ng climate change ng aming ating law and disaster, yung Republic Act 9729 o Climate Change Act at saka yung ating DRRM Act o Disaster Risk Reduction Management Act ng 2010 na kailangan i-integrate dapat maging resilient ang ating communities, cities, municipalities. How can then they be resilient? So, the mitigation, preparedness, yung mga ganun po.
So, lahat yan. Parang gusto ko yan, magbe-break muna tayo. Tapos pag-uusapan natin yung ginagawa talaga ni teacher.
Na about environment talaga. Okay, so magbe-break po muna tayo. Ang oras po natin itatumput. 4 minuto, makalipas si kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na!
Hello, pa-deliver po. Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At wala po si Classmate Chan. Kasama pa rin natin ang dekano ng School of Urban and Regional Planning na si Teacher Mario.
Oo nga, napaka-exciting ng usapan natin.
Na-mention nga na may apat pala sila na klase at si Teacher Mario ay nandun sa parang environment.
Kasi nga, bio ang kanyang background. At tapos nga siyang geography. So very science ang ano niya. So, ba't kayo nag-urban planning? Ba't bigla kayo napunta dito?
Sa totoo lang po, ako'y nasa International Maritime Organization, GF, o Global Environmental Facility Project. namin sa DNR after my PhD.
Mm-hmm. Ano po sa DNR po
sa kayo? Sa DNR ako, it's a project, what we call Marine Pollution Prevention for the East Asian Seas. Mm-hmm. Ang aming kunon ay isang Malaysian-Singaporean at may mga mga kasamahan pa din ay mga Canadian, Chinese. Mm-hmm. So, ang kanilang consultant ay taga-SURP.
Ah.
So, nag-travel kami, si Professor Ernie Cerote, yung aming gumawa ng libro on land use planning in the Philippines, na ay i-revise niya. Out of stock talaga po, ubus yung ganyang 1.5 inch thick, inches thick na, na land use planning in the Philippines. Kauna-unahan. So, nagpunta kami sa Bangkok and sabi niya, baka gusto mo magturo. At meron kaming kailangan. Ay, doon po. Sabi ko, hindi ko alam urban planning.
So, hindi pa alam ang urban planning noon?
Oo. Kasi geographer ako. Geographer, natural scientist, biologist ako eh. Eh, yun po, sabi niya, ako'y biologist. Hindi.
Kailangan namin.
Urban planning is multidisciplinary. So, ako po'y nag-apply. Nag-lecture ako ng isang taon and then ni-invite nila ako as associate professor kaagad.
Okay.
Doon nung time na yun kasi ako yung may PhD, hindi naman kailangan mga publication pa nung araw eh. Doon, that was in 1990. Ganon. Ah, 2000, sorry. In year 2000.
2000 lang yun?
Oo. Para 16 years ko na po dito sa SURP. So, ako po ay nasa Environment and Natural Resources Planning Cluster. At ang dami kami po ay mga natural scientists, mga kagrupo ko, mga lima o anim na faculty. Kasi po, di ba, ang dami nating law. Like, for example, Republic
Sobrang
Act.
Sobrang dami natin ng law.
Republic Act 9003, ang tinatawag nating Ecological Solid Waste Management Act of 2001. Meron po tayong Clean Water Act, Clean Air Act, Climate Change Act, yung sinabi ko po nga kanina, yung Disaster Risk Management Act. So, iyan po ang aming tinuturo sa Environment and Natural Planning. Paano natin mainstream, hindi po amin tinatawag na integrating or harmonizing, but mainstreaming into our, especially into our core program. Kasi pag integrating, pwede mo nung ilagay lang sa last chapter or isang annex, ang disaster risk management ng isang lugar. Ito po ay in-integrated namin sa planning process. So, yung ecological profiling na muna ay tayo, ano ba ang ating ngayong present situation? Until local investment programming. Kung nakapag-identify na tayo ng priority plans and programs, and then investment programming, and then tayo may mga soft, hard programs or projects, and ordinances or resolution or laws or policies. So, yun po. So, ang environment and natural plan, ang dami po kumukuha ng graduate students. At ang gusto ng master's thesis lagi is climate change adaptation, disaster risk reduction.
Mga
so,
mitigation.
Ang dami po, lalo na po ang nangyaring super typhoon ni Yolanda. At ito pong typhoon Ondoy. So, ang dami pong nagkaroon ng interest. Katulad nga po sana, inahain ko sa Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs na ang Australian National University ay gustong makipag-partner sa SERP na all the mag-graduate ng diploma no 1 year, pupunta sa Australian National University, Crawford Institute of Policy. Magtatapos sila ng Masters in Environmental Management and Development or Masters in Climate Change. So, meron na silang diploma sa SERP, meron pa silang masters. At sa dahil po tayo ladderized program, pwede naman po nating bigyan na ng nagtapos ng MAURP.
Dito
so, very attractive sa graduate students. Madami na pong nagtatanong sa akin, pero hindi pa namin maumpisahan. Pero palagay ko maumpisahan.
Pero ano po yung na-attract niyong mga estudyante? Anong mga...
Mula sa
background.
Madami po kaming mga architects.
Ito yung nasa physical
Nasa physical aspect, physical side yung magagawa ng mga
pero sa inyo po
communities. Kami ang dami po din naming mga geographers.
Geographers, geologists.
Geologists din. Katulad nga po, mayroon kaming geologist na nagpi-PhD na gumagawa, in Edwards, gumagawa po kami ng establishment of the first UNESCO geopark in the Philippines. Pero medyo lumalayo.
Ano yan? Geo?
Geopark.
Geopark.
Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. So, first UNESCO
definitely geopark. Hindi po ito sa Metro Manila.
Hindi po. Ito po ay ating identify is Bohol Island.
Oh.
Na, nag-identify kami, of course, ng geosites mga around 20 to form a geopark.
Mm-hmm.
Madami na po tayong geoparks, around 100 around the
ano
world.
Ano ba example ng geopark?
Ay, ito po ay nagbibigay ng education, protection. Katulad po ng isang geosite, halimbawa po ang geosite natin, physical, itong Chocolate Hills, isang geosite po. That isa po natin, part po yung geopark. It meron tong biological geopark, ito yung ating mga tarsier. Formed. And then yung uplift po, geological kundin yun eh. Good for tourist.
Mm-hmm.
So, yan po ang aking isa sa mga gumagawa po kami ng libro ngayon. Ang tawag ang aming halos patapos na, A Window to the Philippines Natural History towards sustainable island development.
Uy, so, para ang ganda nun. So, kailan lalabas yun?
Hopefully this year, to be published by our foundation, Planades. Meron po kaming Planning and Development Research Foundation na ang presidente po ay ang dean, ex-officio.
So, kayo yun?
Ako po. And then, ako po ay nag-a-assign ng executive director. Tayo po ay mayroong executive director na si Dr. Primical na siya din po ay former dean and retired faculty.
Mm-hmm. So, retired na siya?
Siya po ay lawyer, civil engineer, planner.
Iba-iba din.
Talagang multidisciplinary. SCVC... Benny Pacheco, di ba disaster?
Disaster din po. So, ako po ay inimbitahan niya sa around 100 students at mag-lecture on mainstreaming climate change adaptation and disaster risk reduction in the local planning system. So, wala po siya kasi siguro wala siya. Kanya ako inimbitahan sa kanyang lecture hall.
Mm-hmm.
So, kami po ay nagtutulungan. Mayroon, alam kong kinagawa ang ating presidente, yung resilience center ng UP, kung alam ko kung hindi pa ako nakakapag-register doon. So, most of our faculty ay magre-register din po doon sa...
Ay, ganun ba yun? So, meron ba tayong... Kayo, kanyari, kayo, meron ba kayong something na... Kunyari, sa Pilipinas, na specific na mga dapat i-implement pa? O enough na talaga yung laws natin, pero ang implementation ang...
Problema.
Problema.
madama pa pong dapat gawin ang dapat natin ituwid ang pagpaplano ng mga cities and municipalities kasi kuminsan ay sila na rin ang nagagawa. Wala namang kwanho sa urban and regional planning. So, kailangan din pong tulungan ating cities and municipalities. And then, tulungan din po, gumagawa din po tayo halimbawa ng yung mga, pag may mga disaster, roadmap for recovery and reconstruction. Madami po pong kailangan. Talagang we need a critical mass of planners. Kasi meron din po tayong tinatawag na Philippine Institute of Environmental Planners. Yung po ay isa association ng mga environmental planners na pag every June, ang PRC, Philippine Regulatory Commission, ay nagbibigay ng exam, 2 days exam po, na ang tawag sa inyo, pag kayo nakapasa, ay ENP, Environmental Planner. So, ENP. Kung halimbawa kayo may, kung ang pangalan nyo ay Mari Dolores Reyes, MSc, ENP, PhD.
So, meron kayong board exam?
Board exam. Okay, parang bar or...
parang licensure.
Licensure exam.
Yung tatanin ko, kasi ENP. Kailangan ba ng ganito?
License ka talaga.
So, para maging legal ka.
Na legal.
Hindi ka pala talaga basta-basta lang.
Dali, pinag-break tayo ni Kuya sa booth.
Okay. So, mag-break tayo.
Ang hirap mag-break pag yung teacher mo, very engaging kasi.
Napakarami mong natututunan. So magbe-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ay ka-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasaliga!
Haliga na makinig sa DZUP 1602. sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa huling bahagi ng aming programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Still...
kasama natin yung bibong-bibong si Teacher Mario.
Napakarami na na-share sa atin sa loob pala ng 47 minutes. Ha?
True. At ang ating remain, siguro pag-usapan nun natin yung ano ba ang mga... kasi parang ang daming ginagawa ni kasi, at saka, teacher at ng SERP mismo.
Saka kailangan daw, para maging talagang legal ka na planner, kailangan meron kang license.
True.
At one way po na magkaroon ka ng license, syempre mag-aral po, pumasok sa... iba't ibang programa ng SURP. Yeah.
So ano pa ba yung mga programa, yung mga projects nyo ngayon na busy-busy kayo?
Katulad po ngayon ay meron kaming public lecture na sinasabi ko kanina na 30 guest from the US together with the Embassy of the US dito sa Philippines, sa Manila. On sustainable communities. So maybe we could learn lessons from what they are doing. Mm-hmm. And then, ito po ay 24th public lecture. At every time na meron po kami public lecture, pull pack. Meron, kanya po, mamaya ko sasabihin, nagpapagawa po tayo ng 150 million na building.
Saan po ang building? Ay, yung bago yung sa tabi ng luma.
Sa may likod at itong film.
Oh, hopefully, meron kaming hope mapapagawa ng 300-seat auditorium. Kasi hindi na po kami kasya doon sa aming multipurpose hall. And then yung po, public lecture series. Sa September po, meron po kaming planning for chief executives.
Okay.
Yung mga lalo na may mga bago. Mm-hmm. Yung planning for chief executives, yung mga kwan. And then sa October, meron po kaming tinatawag namin, yung pong planning for chief executive, ang tawag namin po PLEX. Mm-hmm. At sa October, meron din po kaming itong scout or tinatawag namin special course in urban transport. Mm-hmm. So ang tawag namin, sabi na, pag-uusapan na natin o magle-lecture, yung transportation, napakadami natin transportation planner. Traffic pa rin ang problema.
Oo nga.
So ito po ay syempre, sabi ni Duterte, may kanong emergency powers, humihingi kasi ngayon, 'di ba? Mga sa Senate hearing eh
ibibigay po ata.
Ayun, ay bubuksan na mga subdivision, mga Porsche Park para
dumaan ang traffic doon.
Of course, madami po rin pong mga implications 'yon. Mm-hmm. Syempre, ayaw nila para for security reasons.
Security, oo nga.
Yan, mga ganun. So, 'yun ang scout po. At sa November po, ito ay lagi naming every quarter nagtitraining po kami ng tinatawag naming ABC URP, a basic course in urban and regional planning. Napakadami pong nag-attend nito, nagpa-participate mm-hmm. from all over the country kasi po dahil nga nung ating law na RA 10581, if I could still remember, na pag hindi sila licensed planner, hindi sila pwedeng mag-serve as municipal planning coordinator or city planning coordinator.
Na-follow ba ito?
5 years. Sa 2018 po, ay yan ay may implement. Kasi after 5 years, mga 2013 na approve yung law, ay in 5 years. Mm-hmm. So, every quarter, binibigay po namin ito. And then, usually po, ay yung mga nag-graduate dito sa 5-day program, mm-hmm. ay nagtutuloy. ng at is either diploma or master's.
Nai-inspired po talaga. Nai-inspired
sila. Lalo po yung mga architects, natural scientists, civil engineers. At doon po naman sa November, meron po kaming November 23, ay meron po kaming disaster education capacity building together with the University of Newcastle sa Australia. So, hopefully that we could, ito po ay CN project ng University of Newcastle, kasama po ang SURP, mayroong pong university sa Malaysia, sa Vietnam and Thailand, Asian Institute of Technology sa Thailand, if I could remember. So, yun po, ang aming mga activities ngayon, and then, sinabi ko nga po, ay nagpapagawa tayo ng new building. Pwede ko bang sabihin ngayon?
O, sige po.
Na through DPWH and through, of course, the help of President Pascual, ay meron po tayong new building. Ito po ay mag-house ng, of course, we want to have a modern library. Paano tayo makakapag-research and good training?
Kung malaki.
How can we publish? Kung wala nang... So, two floors po, ito ay library. Yung west side, ewan ko kung west wing or something.
Nung bagong building.
Po. And then, meron po tayong state-of-the-art geographic information system. So, kailangan po natin, kailangan mapping, magandang mapping. And then, we will strengthen our research and training. Yan sinabi ko pa. And then, meron po kaming talagang gusto ng implement kasi we want to visualize our plans. Kasi para naman ang mga decision makers, dapat gawin natin ito kasi napakaganda for our city, for our area or municipality. Ang tinatawag po natin ngayong bagong-bago technology, virtual reality innovation and application center for smarter urban and regional planning. Actually po, binigyan na po tayo ng DNR for feasibility study around 6 million and for some equipment. Kasi po, ang former secretary pa ay ating outstanding alumnus. Ay, binigyan na po.
Ayaw nga pala.
So, binigyan na po tayo ng kwan. Medyo, of course, nung punta ang pera sa... Medyo mahirap kumuha ng pera pag gobyerno. So, and then, yun po. Bali, apat po na sana in the next 1.5 to 2 years ay matapos yung ating building. Mm-hmm. At mag-blend dun sa ating old existing building at tuloy-tuloy na po ang pag-arangkada ng School of Urban and Regional Planning.
At least po ngayon masabi nyo na appreciated na ang ginagawa nyo.
Yes,
at pati po ng gobyerno ay alam na ang kahalagahan ng urban planning.
Sa tututuo lang po, ang daming mga local government units, cities, municipalities na humihingi ng tulong. Ay, sabi namin ay... gagamitin na natin ang mga graduate students kasi talagang
hindi na kaya kasi ang lahat
ng mga professors ayun na lang mga isa po yung aming mga nang nag-GGIS so talagang babad na babad aside from of course kinukuha din as sa mga consulting kinukuha ng local government units kasi sabi namin pag mga kuan ito naman hindi naman consulting pero local government units pwede nang okay lang kung transportation. So, meron din po rin kaming CSR na our foundation na kami magpapatrain na halos walang bayad. Pro bono yung mga lecturers namin.
So, dami nyo palang mga kawanggawa.
Kawanggawa. Pro bono.
Charitable.
kasama po yung sa trabaho.
Ay, kasama po sa trabaho.
Ito, teacher, mahalaga. Ito na yung ating mga pang beauty contest na tanong.
Yeah po.
Kasi palapit na tayo
malapit tayo matapos.
Nakulang talaga yung 1 hour kay teacher.
Kasi
diba?
Ito ay isang... Napaka-importanting bagay.
Hindi pa natin napag-uusapan yung talagang kanyang main reason, yung main work niya. Pero, teacher, ano po ba ang, kasi halatang-halatang masaya kayo eh.
Sa ginagawa niyo.
Sa ginagawa niyo. So, anong nagbibigay ng happiness sa inyo, sa inyong trabaho?
Parang talagang pang Miss Universe.
Miss Universe nga po talaga, ang tanong namin.
Sa katunayan po ay, nung medyo, kulang natin sa oras, pero iklan ko. Nung ako'y nasa UN project, of course, double the salary.
Opo.
Mas malaki po.
Kaysa UP. Pero tinanggap ko po ang UP. Kasi dito talagang meron kang sense of, kasi sabi nga, ang teacher, hindi ka para umaman eh. Ang teacher, you make a difference to your students. Of course, pwede on the side, pwede kang mag-consulting, pwede kang magtrabaho sa projects, but you make a difference to your students, to the local government units. Pag nakikita mo magandang isang munisipyo or isang city, parang masaya ang puso mo, masaya ka eh. At ang iyong mga estudyante umaarangkada na rin na gumagawa ng para sa, kasi ang aming talagang sinasabi sa kanila, why do we plan? We are guided ng achieving sustainable development measured by a better quality of life of the citizens or the people. And then, samahan din natin yung within an environmental caring capacity. So, para pagandahin natin ang quality of life of the people. Kasi we plan for the people. Hindi naman tayo. Infrastructure, physical, social, economic.
For the people. For
that is, yeah. We plan for the people. Yun ang number one naming kwan sa mga estudyante. We are not for physical. We are for the people. Itong mga physical na ito ay para
sa tao
para rin sa tao. Para maganda ang buhay ng tao. Although medyo mahirap ang bansa, pero dapat iangat natin ang ating bansa. Mm-hmm. So yun po ang aking kuan na pag ako that I'll make difference to my graduate students, talagang masaya. Nakakasataba ng puso pag sila ay tumutulong din. Mm-hmm. Lalo na sa mga local government units natin.
So talagang service, diba?
Oh, yun po.
Paying forward.
At saka, siyempre, nung sinam ko na nandito ako sa UP, ang mga anak kong tatlong lalaki ay UPIS. So wala UP ngayon.
Yung gasto sa ano lang.
Gasto, napakatagasto. So and then binigyan ako ng housing sa Area 1. Eh, so na sa labas nagbabayad ako ng 8,000 of the record. So parang pareho na rin. And then you are nakakapag-serve ka rin sa kuan kasi nga you make a difference to other people.
So sige po, i-invite niyo po ibang tao para
mag-enroll.
Mag-enroll at kumuha. Ano po ang trait na kailangan
kung
para
wala
maging successful?
Kung wala po kayo yung time na mag-enroll, meron po kaming napakadaming training or public lecture. I-feel muna ninyo kung gusto ninyong mag-urban and regional planning kasi ang dami pong basta yung basic course in urban and regional planning, napakadami na inggan yung mag-urban and regional planning kasi nakikita nila ang kahalagahan, the importance and relevance of the discipline.
Lalo na dito sa Pilipinas.
So, ang kailangan dito ay kahit anong area, pwede kang manggaling, pero dapat ay meron kang gusto mong mag-serve.
Yes.
Mag-serve at magplano ng better future for the people.
Malay mo, gusto mong baguhin munisipyo mo.
At saka, pag nagsiserve ka naman, ang daming mga biyayang mapunta. Blessing.
The more you give, the more you receive.
Sabi nga, siksik, liglig, at tumaapaw.
Siksik, liglig,
at tumaapaw.
Kaya wala si teacher, very positive siya, di ba?
Maraming salamat po, Teacher Mario.
At kami nag-enjoy sa ating...
At para naiinganyo ata kami ni classmate Mary na mag-urban and regional planning.
Mag-change career na kaya tayo.
O change career na para baguhin ang Pilipinas. Ako maraming salamat
po. Thank you, teacher. So ulitin po, ha?
Abangan nyo po ang itala kaya. Yun po ang susunod na programa ng classmate Mary. Tapos natin isang oras.
Truly, Liam. Bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay nararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.